Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកពូរាសីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ការបាញ់លោកឆ្នាំនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតខ្លាចជាប្រធានបတ်ក្តៅនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមចិនអ៊ីស្រាអែលបាញ់ត្រូវគោលដៅផ្សេងៗនៅទូទាំងតំបន់ហ្គាហ្សាគណៈក្រុមហាម៉ាស់ថាការវាយប្រហារលើតំបន់ខានយូនីសមិនធ្វើឲ្យខូចខាតដល់កិច្ចចរចាជប់បាញ់ទេចៅក្រមសហព័ន្ធចានចោលសំណុំរឿងរក្សាឯកសារសម្ងាត់របស់លោកឆ្នាំដោយការបារម្ភអំពីការតែងតាំងរដ្ឋអាជ្ញា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសន្តិសុខគឺជាការផ្ដោតសំខាន់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបើកមហាសន្និបាតតែងតាំងបេក្ខជនក្រោយការបាញ់លោកត្រាំលោកត្រាំដែលមានភាពជំនះគឺដូចនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងលោកដែលមានភាពជំនះដែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីពលរដ្ឋនិងអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាលើកឡើងថាអាមេរិកត្រូវពង្រឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខបន្ថែមក្រោយមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកត្រាំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកពូទិស័យចាសសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
អរគុណអ្នកកណាការបាញ់នៅកន្លែងឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅក្នុងទីក្រុង Butler រដ្ឋ Pennsylvania កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានក្លាយទៅជាប្រធានបទធំមួយនៅលើបណ្ដាញសង្គមនៃប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសចិនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបង្ហាញថាប្រទេសចិនកំពុងតែតាមដានយ៉ាងដិតដល់ក្រោយពីមានឧបទ្ទវហេតុដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយលោកត្រាំក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានសម្ដែងសមានចិត្តចំពោះលោកអតីតប្រធានាធិបតីត្រាំទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធបាននិយាយថាបុរសអាយុ20ឆ្នាំឈ្មោះ Matthew Crooks ដែលជាអ្នកស្រុក Bethel Park រដ្ឋ Pennsylvania ជាជនសង្ស័យនៅក្នុងការព្យាយាមធ្វើឃាតលោកត្រាំកាលពីពេលថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងការសរសេរនៅក្នុងបណ្ដាញ Weibo ថាលោកត្រាំត្រូវគេបាញ់បាននាំឲ្យមានអ្នកចូលមើលជាង300លាននាក់ដែលនាំឲ្យរឿងនេះក្លាយជាប្រធានបទតែមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើននៅលើបណ្ដាញសង្គមចិនដែលស្រដៀងនឹងបណ្ដាញ X ដែលចិនហាមមិនឲ្យប្រើនៅក្នុងប្រទេសចិននោះយោធាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានវាយប្រហារតាមយន្តហោះនៅទូទាំងតំបន់ហ្គាហ្សាជាច្រើនថ្ងៃក្រោយការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលសម្ដៅលើមេដឹកនាំហាម៉ាស់នៅភាគខាងត្បូងតំបន់ហ្គាហ្សាបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច90នាក់កងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលក៏បានរាយការណ៍អំពីប្រតិបត្តិការជើងគោកផងដែរនៅភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ហ្គាហ្សាទៅលើអ្វីដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលហៅថាជាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធភេរវកម្មនិងកងជីវពលដែលកំពុងតែរៀបចំធ្វើការវាយប្រហារលើកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយនៅថ្ងៃច័ន្ទអំពីជោគវាសនាមេដឹកនាំយោធារបស់ក្រុមហាម៉ាស់មូហាម៉ាត់ដេហ្វក្រោយពីការវាយប្រហារតាមយន្តហោះរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅតំបន់ខានយូនីសក្រុមមន្ត្រីហាម៉ាស់ប្រកាសថាលោកដេហ្វមិនបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះដោយមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងឡើយក្រុមហាម៉ាស់ក៏បាននិយាយការពីថ្ងៃអាទិត្យដែរថាខ្លួននឹងមិនដកខ្លួនចេញពីកិច្ចចរចាជប់បាញ់ដោយសារការវាយប្រហារលើតំបន់ខានយូនីសទេចៅក្រមសហព័ន្ធនៅក្នុងករណីទុកដាក់ឯកសារសម្ងាត់របស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីត្រាំនៅរដ្ឋហ្វ្លរីដាបានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋអាជ្ញាការពីថ្ងៃច័ន្ទដោយយល់ស្របជាមួយក្រុមមេធាវីការពារក្តីដែលបាននិយាយថារដ្ឋអាជ្ញាពិសេសដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនោះត្រូវបានតែងតាំងដោយខុសច្បាប់សេចក្តីសម្រេចរបស់ចៅក្រមសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Eileen Cannon នាំឲ្យមានការបញ្ចប់យ៉ាងស្រឡាំងកាំងនិងភ្លៀងភ្លៀងមួយរំពេចនៅក្នុងករណីប្រមទ័នមួយដែលនៅពេលចាប់ផ្ដើមត្រូវគេចាត់ទុកថាជាការគំរាមកំហែងផ្លូវច្បាប់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រឈមលោកត្រាំបានប្រឈមជាមួយបទចោទអក្រិតរាប់សិបដែលចោទលោកថាបានប្រមូលឯកសារសម្ងាត់ទុកដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងទីក្រុង Palm Beach រដ្ឋ Florida និងបាត់រៀបរៀងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ FBI ដើម្បីប្រមូលយកវិញដោយប្រឈមនឹងកង្វះកម្លាំងយោធាកម្លាំងមានតិចធៀបនឹងសត្រូវខ្លាំងដល់លើសលុបនិងជំនួយអន្តរជាតិមិនទៀងទាត់អ៊ុយក្រែនកំពុងស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅតាមឃ្លាំងដែលគេបោះបង់ចោលឬបន្ទប់ក្រោមដីរបស់រោងចក្រមន្ទីរពិសោធន៍ជាប្រព័ន្ធនៅតាមរោងជាងសម្ងាត់រាប់រយកំពុងប្រើប្រាស់ការច្នៃប្រឌិតដើម្បីបង្កើតកងទ័ពមនុស្សយន្តដែលអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថានឹងសម្លាប់ទាហានរុស្ស៊ីនិងជួយសង្គ្រោះទាហាននិងជនស៊ីវិលដែលរងរបួសរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាចាប់ដើមដំបូងក្នុងវិស័យការពារជាតិនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលមានប្រហែល250តាមការប៉ាន់ស្មានឧស្សាហកម្មកំពុងបង្កើតម៉ាស៊ីនសម្លាប់មនុស្សនៅទីតាំងសម្ងាត់ដែលជាធម្មតាមើលទៅដូចជាហាងជួសជុលរថយន្តនៅតាមតំបន់ជនបទមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ប្រទេសចិនបានជួបជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីបង្ហាញពីផែនការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅតែចុះខ្សោយដោយសារការប្រើប្រាស់ធ្លាក់ចុះវិស័យអចលនទ្រព្យស្ថិតក្នុងវិបត្តិនិងការភ័យខ្លាចនៃបរិបទភរណាបញ្ហាប្រឈមសំខាន់សំខាន់ដែលកំពុងប្រឈមមុខនឹងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំទី2របស់ពិភពលោកមានដូចជាអត្រាគ្មានការងារធ្វើរបស់យុវជនរហូតដល់14កណ្ដាក់សញ្ញា 2% ក្នុងខែឧសភានិងភាពមិនច្បាស់លាស់ខាងសេដ្ឋកិច្ចកំពុងធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់ចុះខ្សោយដែលជាកម្លាំងជំរុញមួយនៅពីក្រោយសេដ្ឋកិច្ចចិនរដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានឈាបាសសារីហ្វក្រុងនឹងស្វែងរកការហាមឃាត់ជាផ្លូវការលើគណៈបក PTI ដែលជាគណៈបករបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខានដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគាររដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ថាគណៈបកនេះបានទទួលមូលនិធិពីបរទេសនិងរៀបចំកបកម្មប្រឆាំងរដ្ឋគណៈបករបស់លោកខានបដិសេធថាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសទេក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទអំពីលទ្ធផលដ៏រឹងមាំនៅត្រីមាសទី2នេះដែលបង្ហាញពីភាពរឹងមាំនៅទូទាំងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសកម្មរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុដ៏ធំនៅទីក្រុងញូវយ៉កនេះបានរាយការណ៍ពីប្រាក់ចំណេញចំនួន 2,900 លានដុល្លារគឺកើនឡើងទ្វេដងនៃកម្រិតកាលពីឆ្នាំមុនប្រាក់ចំណូលបានកើនឡើង 17% ដល់ 12,700 លានដុល្លារភាគហ៊ុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Goldman Sachs បានកើនឡើង 1% នៅមុនពេលទីផ្សារភាគហ៊ុនបើកដំណើរការលក់ដូរព័ត៌មានអន្តរជាតិរបស់យើងចាប់តែប៉ុណ្ណេះ
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរបស់លោកអតីតប្រធាននាយកប្តីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បើកមហាសន្និបាតតែងតាំងបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃច័ន្ទដោយក្រុងនឹងប្រកាសថាលោក Trump នឹងជាបេក្ខជនប្រធាននាយកប្តីតាមផ្លូវការនៅថ្ងៃប្រហ័សគណៈអាជ្ញាធរសហព័ន្ធកំពុងស្វែងរកចម្លើយអំពីក្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលបានព្យាយាមសម្លាប់លោក Trump នៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក William Gallo និងអ្នកស្រី Anita Powell រីកាអំពីរឿងនេះហើយលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សន្តិសុខជាការផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់មហាសន្និបាតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin នៅសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែបណ្ដាទីភ្នាក់ងារពង្រឹងច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិយាយថាពួកគេគ្មានគម្រោងផ្លាស់ប្ដូរវិធានការសន្តិសុខយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ដែលមានជាស្រេចហើយនោះទេយើងជឿជាក់លើផែនការសន្តិសុខសម្រាប់មហាសន្និបាតនេះហើយយើងរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយនេះជាសម្ដីរបស់អ្នកស្រី Audrey Gibson Cincino អ្នករៀបចំសន្តិសុខរបស់កងការពារប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មហាសន្និបាតរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលបានផ្សាយតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍កាលពីថ្ងៃអាទិត្យអ្នកស្រីថ្លែងទៀតថាយើងមិនរំពឹងថានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីទាក់ទងនឹងរឿងការពារសន្តិសុខទេលោកអតីតប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់កាសែត The Washington Examiner ថាសន្ទរកថារបស់លោកនៅក្នុងមហាសន្និបាតនៅថ្ងៃប្រហោះគ្រងនឹងនិយាយខ្លាំងៗហើយនឹងផ្ដោតលើគោលនយោបាយរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden ប៉ុន្តែឥឡូវនេះនឹងរួមមានការអំពាវនាវឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាតិលោកត្រាំបានប្រាប់កាសែតនេះថានេះជាឱកាសមួយដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រទេសទាំងមូលនិងពិភពលោកទាំងមូលផងដែរសន្ទរកថានេះនឹងខុសគ្នាច្រើនណាស់ខុសគ្នាច្រើនជាងសន្ទរកថាដែលគ្រោងកាលពី2ថ្ងៃមុនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Biden បានថ្លែងថាការបាញ់កំភ្លើងនោះផ្ទុយពីអ្វីទាំងអស់ដែលតំណាងឲ្យយើងក្នុងនាមជាប្រទេសមួយយើងមិនមែនអញ្ចឹងទេក្នុងនាមជាប្រទេសមួយអាមេរិកាំងមិនមែនអញ្ចឹងទេហើយយើងមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងបានទេលោកបានបញ្ញាថាកងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីនឹងផ្ដល់ជូនលោកត្រាំនៅធនធានសមត្ថភាពនិងវិធានការសន្តិសុខទាំងអស់ដែលចាំបាច់ដើម្បីធានាសវត្ថិភាពរបស់លោកជាបន្តលោក Biden ក៏បានថ្លែងដែរថាលោករំពឹងថាគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅសប្តាហ៍នេះនឹងរិះគន់សមិទ្ធផលរបស់លោកហើយនឹងប្រកាសអំពីទស្សនៈរបស់ខ្លួនសម្រាប់ប្រទេសជាតិហើយថាលោកនឹងប្រើប្រាស់កម្មវិធីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះដើម្បីលើកដំកើងកិច្ចការរបស់រដ្ឋបាលលោកផងដែរលោក Biden បានថ្លែងថាខ្ញុំនឹងបន្តនិយាយយ៉ាងខ្លាំងៗសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងដើម្បីការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងនិងនីតិរដ្ឋដើម្បីអំពាវនាវឲ្យមនុស្សនាំគ្នាធ្វើសកម្មភាពនៅកន្លែងបោះឆ្នោតមិនមែនធ្វើអំពើហិង្សានៅតាមផ្លូវយើងទេទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បាននិយាយថាខ្លួនបានកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនសង្ស័យម្នាក់ហើយប៉ុន្តែនៅមិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានអំពីអ្វីដែលជំរុញឡើងនៅក្នុងការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនៅក្នុងការជួបជុំអ្នកគាំទ្ររបស់លោកត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុង Butler រដ្ឋ Pennsylvania នោះទេ FBI បាននិយាយថាបុរសអាយុ20ឆ្នាំឈ្មោះ Thomas Matthew Crooks ដែលជាអ្នកស្រុក Battle Park រដ្ឋ Pennsylvania ជាជនសង្ស័យពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការបាញ់បោះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នោះអ្នកឈរនៅខាងក្រៅបរិវេណសន្តិសុខនៅកន្លែងលោកត្រាំថ្លៃនោះបាននិយាយថាពួកគេបានស្រែកប្រាប់ប៉ូលីសប៉ុន្តែអត់មានអ្នកណាឮនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញខ្មាន់កំភ្លើងលូនលើដំបូលអគារមួយនៅក្បែរនោះដោយមានអាវុធមួយដើមខ្មាន់កំភ្លើងនោះបានបាញ់កំភ្លើងជាច្រើនគ្រាប់ប៉ះត្រូវទៅជាស្ដាំរបស់លោកត្រាំហើយបានសម្លាប់អ្នកចូលរួមម្នាក់និងបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ទៀតរងរបួសមុនអ្នកបាញ់ស៊ីបម្នាក់របស់កងការពារសន្តិសុខប្រធានាធិបតីបានបាញ់សម្លាប់ជនសង្ស័យនោះកំភ្លើង AR-15 មួយដើមត្រូវបានរកឃើញនៅក្បែរសពជនសង្ស័យយុវជនគ្រុបដែលបានរៀនចប់វិទ្យាល័យកាលពី2ឆ្នាំមុននោះបានធ្វើការជាអ្នកជំនួយខាងអាហារូបត្ថម្ភម្នាក់នៅកន្លែងស្ដារនីតិសម្បទា Patel Park Skill Nursing and Rehabilitation Center បរិនេះបានចុះឈ្មោះជាសមាជិកគណៈបកសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែពេលគាត់មានអាយុ17ឆ្នាំគ្រុកបានធ្វើវិភាគទានចំនួន15ដុល្លារឲ្យអង្គការ Act Blue ដែលជាគណៈកម្មាធិការនយោបាយមួយដែលរៃអង្គាសប្រាក់សម្រាប់អ្នកនយោបាយនិយមឆ្វេងនិងអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនេះបតាមឯកសារដែលតម្កល់នៅគណៈកម្មការបោះឆ្នោតសាព័ន្ធឆ្នាំ2021ភរិយារបស់លោកត្រាំគឺអ្នកស្រី Melania Trump ដែលមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការជួបជុំឃោសនានោះបាននិយាយនៅក្នុងសារតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបីសាច់ដែលបានដឹងថាស្វាមីរបស់ខ្ញុំជាម៉ាស៊ីននយោបាយលើសមនុស្សធម្មតាបានព្យាយាមបញ្ចប់ចំណងចំណូលចិត្តរបស់លោក Donald សំណើចភាពប៉ិនប្រសប់នឹងការស្រឡាញ់តន្ត្រីនិងការបំផុសគំនិតរបស់លោកចំណុចស្នូលនៃជីវិតរបស់ស្វាមីខ្ញុំផ្នែកមនុស្សធម៌របស់លោកត្រូវបានកប់នៅជាមួយនឹងម៉ាស៊ីននយោបាយ អ្នកស្រីបានបន្ថែមថាសម្រាប់អ្នកដែលយំដោយការគាំទ្រខ្ញុំសូមអរគុណខ្ញុំសូមកោតសរសើរអ្នកដែលបានឈានហួសពីការបែកបាក់នយោបាយសូមអរគុណអ្នកដែលបានចងចាំថាអ្នកនយោបាយម្នាក់ម្នាក់គឺជាបុរសឬស្ត្រីដែលមានគ្រួសារដែលជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងសារបង្ហោះតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលោកត្រាំបាននិយាយថាលោកមិនអីទេលោកត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ឧបទ្វហេតុបាញ់ប្រហារបានចោទជាសំណួរភ្លាមៗអំពីកម្រិតនៃការការពារដែលសេវាសម្ងាត់ផ្ដល់ដល់លោកត្រាំទោះបីជាទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខនោះបានបដិសេធថាមិនពិតនឹងការអះអាងដោយអ្នកគ្រប់គ្រងលោកត្រាំមួយចំនួនដែលថាសេវាសម្ងាត់បានបដិសេធសំណើសុំសន្តិសុខបន្ថែមសម្រាប់លោកត្រាំអ្នកនាំពាក្យមួយរូបរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះបាននិយាយថាតាមពិតទៅសេវាសម្ងាត់របស់អាមេរិកបានបន្ថែមធនធាននិងសមត្ថភាពការពារដល់លោកអតីតប្រធានាធិបតីលោក Andrew McCabe អតីតនាយករងនៃទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធ FBI បានប្រាប់ទូរទស្សន៍ CNN ថានៅក្នុងផែនការសម្រាប់ការជួបជុំនៅខាងក្រៅគឺអាញាធរបានបរាជ័យក្នុងការលុបបំបាត់ចំណុចមើលឃើញដល់ឆាកដែលលោកត្រាំបានថ្លែងសារទាំងដោយមិនបានដាក់របាំងរវាងអាគារពីរកន្លែងដែលខ្មានកំភ្លើងបានបាញ់និងឆាកឬដោយដាក់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នៅក្បែរនោះដើម្បីរារាំងមិនអាចឲ្យឡើងទៅលើដំបូលបានមេដឹកនាំគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងរដ្ឋសភាបាននិយាយថាពួកគេនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតលើឧបទ្វហេតុនេះហើយបានស្នើឲ្យនាយកសេវាសម្ងាត់អ្នកស្រី Kimberly Chittol ចូលរួមសវនកម្មលើបញ្ហានេះសវនកម្មនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាក្រុមអ្នកវិភាគបានព្រមានថាការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតអាចធ្វើឲ្យយុទ្ធនាការប្រធានាធិបតីដែលប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាកាន់តែកើនកម្ដៅនិងធ្វើឲ្យសង្គមអាមេរិកបែកបាក់ថែមទៀតនេះគឺជាថ្ងៃដ៏ខ្មៅងងឹតពិសេសនៅអាមេរិកដែលជាថ្ងៃខ្មៅងងឹតយ៉ាងពិសេសនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់យើងនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោក Jacob Weir អ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងការបរទេសដោយលោកបាននិយាយបន្ថែមថាវាប្រហែលជាអំពើហិង្សានយោបាយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលយើងបានឃើញចាប់តាំងពីការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាមកសាស្ត្រាចារ្យ Casey Burgard នៃសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បាននិយាយថាថ្ងៃនេះពិភពលោកបានផ្លាស់ប្ដូរលោកបានបន្ថែមថាវានឹងមានការចង្អុលដាក់គ្នាតាមបន្ទាត់នយោបាយបាក់អំពីរបៀបនិងមូលហេតុដែលរឿងនេះកើតឡើងប៉ុន្តែនៅទូទាំងវិសាលគមនយោបាយយើងនឹងឮពីការបដិសេធជារួមនៅអំពើហិង្សានយោបាយទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែសង្ឃឹមថាការបដិសេធចោលអំពើហិង្សានយោបាយនឹងឈ្នះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ដែលមានភាពជំនះនឹងចូលរួមសន្និបាតជាតិរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទាំងមូលតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយលោកបានរួចជីវិតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតអ្នកស្រី Caroline Presutti អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់របស់ VOA កំពុងស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុង Milwaukee រដ្ឋ Wisconsin និងបានរាយការណ៍អំពីរបៀបដែលអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកឥឡូវនេះមានធម៌ពលឡើងវិញបន្ទាប់ពីមានហេតុការណ៍ដ៏តក់ស្លុតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មានការបន់ស្រន់ឲ្យលោក Donald Trump ដែលបានរួចជីវិតពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍និងបានទៅចូលរួមសន្និបាតជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោក Hilario Dellen ជាប្រធានគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំស្រុក Milwaukee ថ្លែងថា
យុទ្ធនាការទាំងមូលផ្លាស់ប្ដូរសារទាំងមូលក៏ផ្លាស់ប្ដូរមានអ្នកព្យាយាមសម្លាប់បេក្ខជនរបស់យើង
លោក Donald Trump ដែលមានភាពជំនះបង្ហោះសារលើ True Social ថាលោកមិនឲ្យការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតផ្លាស់ប្ដូរកាលវិភាគរបស់លោកទេអ្នកស្រី Amy DeClue ប្រតិភូរបស់លោក Trump នៅរដ្ឋ Missouri ថ្លែងថារ
ាល់ពេលមានអ្វីកើតឡើងលើលោកខ្ញុំគិតថាវាកាន់តែធ្វើឲ្យលោកឈ្នះលោកខ្លាចជាដូចវីរៈបុរសទៅហើយ
នៅឯសន្តាគមន៍មួយប្រតិភូរដ្ឋ South Carolina និយាយអំពីហេតុការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានការតាំងចិត្តបន្ទាប់ពីមានការតក់ស្លុតភ្លាមៗអំពីការបាញ់ចោមត្រចៀកលោក Trump បានឈរក្តាប់ដៃឡើងដោយស្រែកថាប្រយុទ្ធអ្នកស្រី Yvonne Julian ជាប្រធានគណៈបកសាធារណរដ្ឋប្រចាំស្រុក Greenville ថ្លែងថា
ការឈរនិងការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងឈាមដែលហូរចុះមកលើមុខរបស់លោកដែលមានផ្ទៃមេឃពណ៌ខៀវនិងទង់ជាតិអាមេរិកគឺបានក្លាយជារូបភាពនិមិត្តរូបនៅពេលនេះ
ខ្មាំងកំភ្លើងបានប្រើកំភ្លើងវែងប្រភេទ AO ដែលអ្នកបាញ់ប្រហារចូលចិត្តប្រើប៉ុន្តែប្រតិភូថាហេតុការណ៍នេះមិនផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលើការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងទេអ្នកស្រី Becky Melolin ប្រតិភូនៃរដ្ឋ South Carolina ថ្លែងថា
វាមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់នៃកំភ្លើងទេវាជាអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលកំភ្លើងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃមនុស្សខុស
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានរំលឹកពលរដ្ឋអាមេរិកថាប្រទេសនេះដោះស្រាយភាពខ្វែងគំនិតគ្នារបស់ខ្លួនដោយការបោះឆ្នោតមិនមែនដោយការប្រើអំពើហិង្សាទេលោកក៏បានបញ្ជាឲ្យកងការពារសម្ងាត់របស់អាមេរិកពិនិត្យមើលឡើងវិញលើវិធានការសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងសន្និបាតបក្សសាធារណរដ្ឋផងដែរអ្នកស្រី Debra Manning ប្រតិភូជាតិនៅក្នុងសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
យើងត្រូវតែត្រឡប់ទៅរកសុភវិនិច្ឆ័យវិញហើយបញ្ឈប់នៅអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
ដោយសារតែការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនេះប្រតិភូម្នាក់ថាប្រហែលជាប្រធានបទនៃសន្និបាតឆ្នាំនេះគួរតែជាការធ្វើឲ្យអាមេរិកមានសុវត្ថិភាពជាថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonក្រោយមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ពលរដ្ឋខ្មែរនិងអ្នកតាមដានមួយចំនួននៅកម្ពុជាលើកឡើងថាអាញាធរអាមេរិកគួរតែពង្រឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខឲ្យបានតឹងរឹងបន្ថែមទៀតដោយសារអាមេរិកជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែលពួកគេគិតថាមានសន្តិសុខល្អក្នុងពិភពលោកកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននិងអ្នកតាមដាននៅកម្ពុជាលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែពង្រឹងប្រព័ន្ធសន្តិសុខឲ្យបានតឹងរឹងបន្ថែមទៀតក្នុងនាមប្រទេសមហាអំណាចកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាប្រទេសដែលគេជឿថាមានសន្តិសុខរឹងមាំការលើកឡើងបែបនេះក្រោយមានការបាញ់ធ្វើឃាតមិនបានសម្រេចលើលោកដូណាល់ត្រាំអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាបេក្ខជនប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនាឆ្នាំនេះលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានបាញ់និងរងរបួសត្រជាក់នៅក្នុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍កំពុងអង្គុយលើម៉ូតូកង់3លើផ្លូវ57កែងផ្លូវ322ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកយ៉ាងមឿនអាយុ56ឆ្នាំអ្នករត់កង់3ខ្មែរដែលកំពុងតាមដានព័ត៌មាននៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតនេះប្រវីអូអេថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសកាន់របបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងជាមហាអំណាចមួយដែលមានសន្តិសុខរឹងមាំដូច្នេះមិនគួរកើតមានករណីនៃការបាញ់ប្រហារបែបនេះឡើយ
កន្លងមកខ្ញុំគិតថាអាមេរិកគឺប្រទេសមួយដែលមានសន្តិភាពដែលមានសន្តិសុខវាល្អណាស់បាទតែដល់ឃើញសកម្មភាពនឹងកើតឡើងខ្ញុំគិតថាពិភពលោកដូចមានភាពវិញ្ញាណញាយចូលច្បល់គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់
ហើយលោកបន្ថែមថាគួរតែមានការចាប់ខ្លួនជនដៃដល់មកសាកសួរជាជាងការបាញ់សម្លាប់នៅនឹងកន្លែងចំណែកពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតកំពុងឈរលក់នំក្រោមម្លប់ដើមឈើក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលោកធីសិង្ហោអាយុ26ឆ្នាំប្រវីអូអេថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែពង្រឹងច្បាប់ទៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធនៅក្នុងប្រទេស
និយាយទៅអាមេរិកគួរតែពង្រឹងលើការប្រើប្រាស់អាវុធជាតិទុះនឹងបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាអត់អាចឲ្យគាត់មានសិទ្ធិប្រើទេមូលហេតុបើសិនជាគាត់មានអាគ្រឿងអាវុធប្រើគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអញ្ចឹងវាអាចបាត់អាចគ្រប់គ្រងបានអត់រឹតបន្តឹងទេវាអាចមានហានិភ័យខ្ពស
់ហើយលោកយល់ថាការបាញ់សម្លាប់ជនដៃដល់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងដោយកងការពារគឺជាការការពារសុវត្ថិភាពចំណែកយុវជនកុនកំលៀងអាយុ18ឆ្នាំនិស្សិតឆ្នាំទី1ផ្នែកគ្រប់គ្រងនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិគ្រប់គ្រងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រវីអូអេថាករណីប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលើអតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំមិនគួរកើតមានឡើយនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកថាអាមេរិកគឺជាប្រទេសសេរីនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេស
គាត់ថាប្រព័ន្ធសន្តិសុខហ្នឹងរៀងអាចថាខ្សោយដែរដូចតែគាត់ជាប្រធានាធិបតីបែកភាពប្រធានាធិបតីប៉ុន្តែដោយសារតកាបាញ់គឺគាត់មានមិនខ្សោយណាមួយខ្សោយទាំងធ្លាក់ចុះនៅប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកាន់លទ្ធិហ្នឹងដែរពួកកាន់លទ្ធិហ្នឹងប៉ុន្តែបែរជាអសន្តិសុខទៅលើទៅបែកភាពដល់នយោបាយប្រធានាធិបតីទៀតហ្មង
អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំរងការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថាឃោសនាបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋផេនស៊ីវ៉ានីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែកក្កដាឆ្នាំ2024លោកដូណាល់ត្រាំសរសេរលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកថាគ្រាប់កំភ្លើងបានទម្លុះផ្នែកខាងលើនៃត្រចៀកខាងស្ដាំរបស់លោកប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាមានការសោកស្ដាយចំពោះព្រឹត្តិការណ៍នៃការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតលោកដូណាល់ត្រាំនៅមុនដំណើរការបោះឆ្នោតគណៈសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំជាងគេដែលមានសេរីភាពសន្តិសុខខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោក
យើងពិតជាមានការសោកស្ដាយដែរចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតទៅលើអតីតប្រជាធិបតេយ្យដូណាល់ត្រាំនៅមុនពេលដំណើរការបោះឆ្នោតជិតមកដល់នេះហើយនៅពេលដែលកំពុងតែបេក្ខជននីមួយៗកំពុងតែធ្វើការឃោសនាដើម្បីរកប្រជាសម្លេងការគ្រប់គ្រងនៅសម្លេងឆ្នោតនេះស្ថានភាពនេះចង់មិនចង់វាអាចធ្វើឲ្យជាអតិពលមិនល្អទៅដល់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសមួយដែលគេថាជាប្រទេសមានសវត្ថិភាពនិងសន្តិសុខ
ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការប៉ុនប៉ងសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំបង្ហាញថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសន្តិសុខនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានកម្រិតដែលត្រូវតែពិនិត្យឡើងវិញជាពិសេសទៅលើការប្រើប្រាស់អាវុធពីព្រោះវាអាចនឹងមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខ
ខ្ញុំគិតថាវាពិតជាមានឥទ្ធិពលទៅដល់ការបោះឆ្នោតហើយខ្ញុំមើលទៅអ្នកបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាប្រកាន់តែមានការគ្រប់គ្រងលោកដូណាល់ត្រាំច្រើនឡើងជាងមុនហើយតើវាជាការគម្រាមកំហែងទៅដល់ការបោះឆ្នោតដែរ
ចំណែកសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រវីយូអេថាហេតុការប៉ុនប៉ងបាញ់សម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំអាចមានឥទ្ធិពលដល់ការបោះឆ្នោតខាងមុខប៉ុន្តែលទ្ធផលឈ្នះឬចាញ់គឺអាស្រ័យទៅលើពលរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកបន្តថាបើទោះបីជាហេតុការនៃការបាញ់លោកត្រាំអាចជាចំណែកមួយជួយឲ្យលោកឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែចំពោះតម្លៃការងាររបស់លោកជូបៃដិននៅតែមានប្រៀបជាងលោកត្រាំនៅក្នុងកិច្ចការងារនានារួមមាននយោបាយការបរទេសការដោះស្រាយបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋនិងកិច្ចការទូតផ្សេងៗទៀត
លោកដូណាល់ត្រាំដោយសារគាត់គិតទៅលើប្រពរដ្ឋអាមេរិកខាងក្រៅពេកគាត់ភ្លេចអំពីផលប្រយោជន៍សកលដែលពលរដ្ឋសកលលោកនឹងចាត់ទុកអាមេរិកដូចជាបងធំទីមួយចឹងពឹងផ្អែកទៅលើប្រជាធិបតេយ្យនឹងសំដៅទៅលើមើលបងធំអាមេរិកបន្តបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនការកិច្ចការប្រជាធិបតេយ្យខាងលើសកលលោកទេមិនវាប៉ះពាល់ក៏តែក្លបមកជាឃើញសកម្មភាពប្រគល់យោបាយការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមរដ្ឋបាលលោកជូបៃដិននឹងថាដូចជាដើរបានល្អបាទ
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនលោកសុកអេសានប្រវីយូអេថាអ្នកនយោបាយអាមេរិកគួរតែប្រកាន់ភ្ជាប់នូវភាពចាស់ទុំដើម្បីលុបបំបាត់ចោលបញ្ហាបដិវត្តកម្មនយោបាយឬហៅកាត់ថាភាពផ្ទុយគ្នានៅក្នុងផ្នែកនយោបាយ
បើយើងចង់បានអំណាចយើងត្រូវប្រើហិង្សានយោបាយដើម្បីដណ្ដើមអំណាចអានឹងវាមិនមែនតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេទោះបីថាប្រទេសនឹងប្រកាសថាមហាប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយក៏តែរឿងសកម្មភាពនៃការឡើងនៅប្រតិវត្តកម្មនយោបាយនេះវាឆ្លងបញ្ចាំងឲ្យឃើញថាមិនមែនប្រើគេហៅថាការប្រគល់បច្ច័យខាងនយោបាយទៅតាមសន្តិភាពប្រជាពលរដ្ឋស្របទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ
ក្រោយការបាញ់ប្រហារមិនបានសម្រេចលោកជូបៃដិនប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលជាដៃគូប្រកួតប្រជែងសម្រាប់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកជាមួយលោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលខាងមុខបានថ្លែងថាការបាញ់ប្រហារបានអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយអាមេរិករួមរំគ្នាហើយលោកបានថែមថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យមានអំពើហិង្សាបែបនេះខ្លាយជារឿងធម្មតាបានទេរីការពេលរីធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.